Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 22 fevral yekşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Boshqirdistondan otnalik kuzatuv. Boshqird milliy harakati vakillari legitim choralar bilan kurashishga kerakdi. Ijro harbiy bo'ligidan bizning yozma. Totar boshqird yigitlari bir-birsiga yordam etishib xizmat etdi. Ni sababli Moskva shahar hokimiyati vakili tug'an til uyushmasining konferensiyasini o'tkazuvga qarshi chiqqan. Yakshanba sayin sizni to'garak stol o'tirmasiga chaqiramiz. Totar ijtimoiy o'zagi qurultayina 20 yil. Ijtimoiy harakatning sulpanligi, tushunkiligi sabablari narsada. Shuncha ham boshqa temalar turunda milliy harakat vakillari g'olimlar bilan fikr olishga chaqiramiz. Игрим 5 февраль көнне Мәскәүнең туган тел оешмасы халыкара туган телләр көненә багышлап үткәрелә торган еллы конференциясен быел милли компаниятның бетерелүенә багышларга булды. Әмма быел андый фәнни җыенга Мәскәүдәге милли сәясәт өчен җаваплы чиновник кискен каршы чыккан. Тулырак мәгълүмат белән Назифа Кәримова.
ЮНЕСКО игълан иткән 21 февраль туган тел көнен Мәскәүнең туган тел оешмасы берничә ел рәттән уздыра инде. Быел ул берничә көнгә соңракка билгеләнгән. Туган тел уйышмасы җитәкчесе Рифкат Галимов башка еллардагы кебек быел да бу очрашуга беренче чиратта Татарстан президентын чакырган. Ләкин президент үзе килмәсә дә, Казаннан галимнәр дә, җәмәгать эшлеклеләре дә булачак икәнлеге мәгълүм. Байтак кына кунак көтәбез, шуларның берсе Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмис Сафин диде Рифкат Галимов. Быел аның темасы да үзенчәлекле. Ул 2009 елның 1 сентябреннән гамәлгә керәчәк федераль мәгариф стандартларыннан туган телне өйрәнү программасын гамәлдән чыгару турында булачак. Мәскәүдә татарның милли мәдәни үзәге булуга карамастан, туган телгә багышланган очрашулар һәр елны Мәскәүнең милләтләр йортында уздырылып килә. Туган тел оешмасы рәисе моны үзенчә аңлата. Без туган телнең мөшкел хәле турында башкаларга да ишеттерерлек итеп чыгыш ясарга тиешбез. Аннан соң без чыгышларның барысында китап итеп басып та чыгарачакбыз, ди ул. Быел да ул планга шулай дип кертелгән иде. Ләкин бу очрашуга бер атнадан да ким вакыт калган көннәрдә Мәскәү хөкүмәтенең төбәк ара һәм милли сәясәт комитеты рәисе Михаил Соломенцев шушы очрашу хакында интернет сәхифәләрендә игълан күреп алган. Ул игъланда очрашу ахырында Русиядә туган телләрнең аяныч хәле турында Владимир Путин исеменә мөрәҗәгать тә кабул ителәчәк дигән юлларны укыгач, Мәскәүдә милли сәясәт өчен җаваплы булган Михаил Соломенцев бу мәсьәләне шишәргә иң кулай юл тапкан. Ул Мәскәүнең милләтләр йортына телефоннан шылтыратып, туган тел оешмасын ул чараны уздыру мөмкинлегеннән мәхрүм итәргә дигән катгый карарын белдергән. Бу карарга карата менә Мәскәүдә нинди була ул милли сәясәт дип кенә әйтергә кала. Хәзер инде туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимовның әйтүенә караганда, туган тел көненә багышланган конференция барыбер узачак. Ул бары тик урынын гына алыштырган. Хәзер инде очрашу урыны итеп Татар милли мәдәни үзәге билгеләнгән. Димәк, туган телгә багышланган конференция 25 февральдә көндезге сәгать 3-тә Кеше Татар тыкырыгы 8-нче йортта узарга тиеш. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Оренбур өлкәсендә 21 февральгә кадәр үк ана теленә багышланган чаралар үткән иде. Оренбурның Хөсәен Ямашев исемендәге милли китапханәсендә әдәби музыкаль кичә узды. Аны әле яңа гына төзелгән Оренбур татар яшьләре оешмасы әзерләгән. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әбсәләмова.
Китапханә яшьләр белән тулы иде. Кемдер китаплар карый, кемдер җырларга, кемдер китапханә турында фильм күрсәтергә әзерләнә. Димәк, татар китапханәсенең киләчәктә укучылары була, һәм киләчәгебез өметле, диде китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова.
немец психологы әйткән чәчәкләр турында түгел, бирләр турында кайгырт дигән. Яшьләр турында күбрәк кайгырткан саен үзебезнең тормышыбызда яхшы булар дип уйлыйм. Менә яшьләргә без бүген сөйлибез шушы үзебезнең туган тел турында каян килеп чыккан бу бәйрәм, кайчан аны менә кабул иткәннәр бу халыгара туган телкенен. Без үзебезнең бүгенге татар теленә нигез салган шагыйрыбыз классик Габдулла Тукай турында шулай ук үзебезнең татар телендә яшьләр үзләре бүген башкаралар җырлар, шигырьләр тыңлап үтерләр алар. Һәм тагын да бик күп кызыклы төрле чаралар уздырабыз. Конкурслар оештырдык алар белән татарча, русчалы була. Чөнки яшьләр әле барысы да татарча бик матур сөйләмиләр. Тырышалар татар телен өйрәнергә һәм үзебезнең татар телен онытмаска тырышалар яшьләребез. Шуңа күрә без инде аларның тырышлыгын күтәреп алып, ярдәм итәргә тырышабыз. Чөнки безнең өчен китапханәгә шундый яшь укучылар кирәк. И татарча китапларыбыз бик күп. Китаплар килеп тора безгә Татарстаннан, Аллага шөкер. Аларны укырга кеше хәзер менә әзәеп бара. Уңай эш чыгып тора. Чөнки безнең яшьләребез бик Тилек белән татар дискотекалары оештыралар, татарча төрле чаралар үткәрәләр. Һәм менә безнең китапханәгә дә бүген алар бик теләп 60-лап кеше җыйнала. Шулар белән инде без уйлыйбыз киләчәктә менә эшләргә шушы яшьләрне ташламаска, алар белән эш алып барырга дип уйлыйбыз. Безнең китапхананың киләчәге һәм бүгенге көне турында без аларга кино күрсәтәчәкбез.
Шулай итеп, китапханәче Василий Шәрәфетдинов әйтүенчә, әлеге яшьләр чыннан да өметле күренә. 3 ай эчендә 6 кешедән торган яшьлек оешмасы бүгенге көндә Сон буенча 160-тан артык кешене сыйдыра. Оештыручылар Илдар Сәлейманов белән оешма рәисе Равил Абдрашитовны тыңлыйк.
Иң беренче без интернет белән башладык инде, азан социальная сеть. Контакты, одноклассники, шуларны использовать тәбез активно итеп. Безнең яшьләр күп интересовался татар теле белән. Без әле уйламаган идек тә ул хәтле кеше сразу җыелыр дип, кешеләр күп килеп чыкты. Татар теле беләселәр килә.
Каждый кирган кеше шул социальный сеть ВКонтакте күрә ала безнең фотографияларны, безнең мероприятияларны. Эш ойгына үтте бездә. Лекция булды татар халык турында. Шунда лекция по исламу булды. Җыелышып театрлары йөрибез безнең театр Мирхайдар Файзи татар театрына. Спортивный бездә Тимир Ояк шоу аталган шундый мероприятие була стадион Динамода конькида йөрибез. Шаңгы драйв тоже. Будут дни татарской культуры, без нам Оренбурда Дурткин, татар кинолары, без тоже джилыши бара, без Всемирный конгресс татар проекты бар, мин татарши сөйләшәм диген, шул проект башлангачтан, март ойында без тиләкләре ул дискотека, курсы татарского языка, без татар мактабендә башлый без курсы родного языка татарского.
Якшы башлады.
Инде 6 кеше бездә булды, ә хәзер 160 бездә кеше.
Инде Илдар Сәрәйманов белән Равил Абдрашитовның әйтүенә караганда, әлеге оешмага мәктәп укучылары да йөри. Шуларның берсе шәһәрнең 38-нче санлы татар мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Рошания Мушарапова. Шәһәрдә аны төрле татар җырлары конкурсларында җиңүче буларак беләләр. Күн
яш нуры булып сизмәдәй ургылып, күнгә
Егермешенче февральдә Русиядә ватанны саклаучылар көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәм уңайыннан хәрби хезмәттә булган егетләргә, гомумән армиягә игътибар арта. Еш кына безнең хәбәрләрдә кыйналып, гарипләнеп кайткан яшь егетләр турында сөйләнә. Хәрби бүлектәге мөнәсәбәткә түзә алмыйча үз-үзенә кул салган яшь солдатлар турында да безгә мәгълүм. Күптән түгел Казанда гарипләнеп кайткан солдатка салынган зыян 25 мең сум дәрәҗәсендә генә бәяләнүе турында ишеткән идек. Әмма бар җирләрдә дә алай түгел икән. Ижауда хезмәт итүче татар һәм башкорт егетләре зарланмый. Микрофонны сүндергәч тә хәтта хәлләребез шуннан да начар түгел дип әйткән. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
23 февраль ватанны саклаучылар көне. Ижауда бер частьтә булдык без шушы көннәрдә. Биредә хезмәт итүче солдатлар төзелештә катнаша. Әлеге частьтә хезмәт итүчеләр катнашмаган төзелеш бик сирәк республикада дип уртаклашты командир Вальтер Абрамян. Шундый төр частьләр арасында алар зур уңышларга ирешкән. Инде берничә ел рәттән Россиянең спецстрой тарафыннан да билгеләнеп үтелә икән. Күп санлы мактау грамоталары командирларның солдатларның тырыш хезмәтенең дәлиле. Бу частьтә хезмәт итүче егетләр киләчәктә тормышка яраклы берничә һөнәр үзләштерә. Ринат Гариев ярты елда инде 2 төзүче хәнәренә ия булган.
Укыттылар Стробольщикка удостоверение бар. Стробольщик бетончик.
Алар сиңа тормышта кирәк булачакмы?
Мен кирәчәк алайым. И төсөргәндә, эшкә керергә, всякие удостоверениеләр кирәк алайым дип әкренләп җыясам.
Әлеге чәстә хезмәт итүче солдатлар Удмуртияның төрле төбәкләрендә төзелеш эшләрен башкара, әмма солдат хезмәтендә каралган барлык күнегүләрне дә үзләштереп бара. Һава торышының нинди булуына карамастан, аеруча ял көннәрендә солдатлар софта йөрү күнегүләрен өйрәнә, коралны үзләштерә, канунлар белән таныша. Егетләр физик яктан да үзләрен чыныктыра. Спорт белән шөгыльләнү өчен ачык һавада да бүлмәләрдә дә мөмкинлекләр бар. Атнаның 5 көн төзелешләрдә эштә үтсә, солдатларның ял көне төрле күнегүләр үзләштерүгә багышлана. Хәзер солдат хезмәте срогы 1 ел гына калды. Программаны үтәү өчен вакыт аз, уку планы бик тыгыз, дип җиткерде командир Вальтер Абрамян. Яш солдатларга әлбәттә башта кыен. Бераздан биредәге көн тәртибенә дә, үзара мөнәсәбәтләргә дә күнәләр. Без бит егетләр, ватаны саклау буенча үз бурычыбызны үтәргә тиеш, дип уртаклаштылар Ринат белән Алмаз.
Әмі керек бай енді оң сұлғыштыр әді, үшке оныштырға. Күші бұл қайтасын енді армейден. Но қызық мұнда енді оң.
Ерегітләрі өзләрі долғы бетінді, өзләрін ұша халдатты бұрысын өтергек дейшілер бетінді. Шының үсін өзімді шол халбат вазифасын өтергек келді менді. 24 декабрда, мұна тезден 2 айза болып кетайынды, служетті оңма.
Додарлар, башқыртлар мұна егітләр бір-біргізіні йоқлайсыз мұ, бір-біргізіні соқлайсыз мұ, бәлкі кімдір рәнжеткендір.
Өзіңен соқлайсың енді, дұсларыңына да хәлләр сұрайсың.
Бір-бірсінә ярдәм итеп, хәлен белеп, солдат хезмәтен җиңеләйтергә, бер-берсен якларга омтылалар милләттәшләребез. Әлеге частьтә 30-дан артык милләт вәкиле хезмәт итә. Командирлар да төрле милләт вәкилләре. Иң мөһиме аңлашып, уртак тел табып эшләү. Командирлар яш солдатлар һәм өлкәннәр арасында мөнәсәбәтләрнең низахсыз булуын үз күзәтү астында тота. Соңгы елларда агызыгы тудырган очраклар теркәлмәгән. Егетләрнең дә низах булдырмасы өчен үз кагыйдәләре бар. Кабат Алмаз белән Ринат тыңлыйк.
Үзеңнән тора инде. Үзең кыю булсаң, катнашып, еванмай өйрәнеп йөрсәң, командирларның һәрбер әйткән хүзләрен үзеңә алып эшләп өйрәнсәң, үзеңә яңгырлык була инде хезмәт итүездә.
Каршы сүзләр әйтмисең инде. Авызы исман манда, дуслар исман инде менә. Бер туган шикелле була телә.
Өлкән офицерларның сезгә мөнәсәбәте ничек?
Акырмыйлар инде өйрәтәләр. Оларын инче күрәттеләр, бездә күрәттеләр. Без менә яш кешеләрнең яңа килгәне призывны өйрәттек, ничек кешеләр, бөтен җирдә шипче ставасын.
Хезмәт итәргә төрле характерлы, төрле белемле егетләр килә. Шуңа да һәрберсенең холкындагы сыйфатларны белеп, күреп эш итәргә тырышалар командирлар. Бу хакта часть командирының тәрбия эше буенча ярдәмчесе Роман Терентьев сөйләде. Егетләрнең сәламәтлеген кайгырту да көн үзәгендә. Кыш, көз айларында йылышлы җирләр аеруча күп тарала. Ә менә булдырмас өчен йокы бүлмәләрен көненә 2 тапкыр кварц аппараты белән чистарту гадәткә кергән. Солдатларның ял итү, уку бүлмәләрендә дә чисталык, пөхтәлек, бәйрәмнәрне дә зурлап үткәрү шулай ук гадәти күренеш. 23 февраль ватанны саклаучылар көненә дә яхшылап әзерләнәләр. Бу турыда Алмаз Күзебеков сөйләде.
Әле монда военный оркестрда йөрәм инде. Тездән 20 февральдә байрам була бит инде. Шуның өчен зур концерт әзерлибез, җырлайбыз, биебез, духовый инструментларда уйныйбыз. Алла берсе, үтәбезнең шәхскә матур концерт номерлары әзерләп.
Имин еллар, хәвеф хәтәрсез юллар, игелекле дуслар һәр вакыт юлдаш булсын идегетләребезгә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстанда республика президентының алмашынуы турында хәбәрләр яңадан актуальләшеп китте. Русия президенты сәхифәсендә басылып чыккан 100 җитәкче резервы исемлегендә Башкортстаннан бер кеше дә юк. Шул ук вакытта матбугатта республикага карата тискәре язмалар чыгып тора. Бу вакыйгалар арасында бәйләнеш бармы? Башкортстанда мәчет төзелеше тирәсендә җанҗал чыкты. Төзелеш ширкәтен тикшерү бара. Акчалар югалган, мәчет төзелмәгән. Монда да сәясәт ятама. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атна Русия президентының 3 субъект башлыгын урыннарыннан алуы белән башланды. Бер үк вакытта интернет сайтларда, федераль дәрәҗәдәге гәзитләрдә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та китүчеләр чиратында басып тора дигән эчтәлекле материаллар яшайды. Независимый газетаның 19 февраль санындагы «Кәнәфиләрне чыгару» дигән мәкаләдә Кремльдәге чыганак шулай дип белдерде диелә. Цитата. Аның фикеренчә, эшеннән китүче булып, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та тора. Цитата тамам. Мәкаләдә Рахимовның эшеннән ихтималый алынуының төп сәбәбе булып, аның өлкән яшьтә булуы күрсәтелә. Взгляд дигән гәзитнең 18 февраль санындагы Мортаза эше дигән аналитик мәкаләдә Башкортстан президенты төзегән хакимият моделе федераль үзәк белән даими каршылыкка керүче клан рәвешендә тасвирлана. Әлбәттә, шул ук мәгълүмат чараларында Татарстан президентының да урыныннан китүе кирәк дигән фикер яңгыратыла. Әмма Татарстан президентыннан аермалы буларак, Башкортстан президенты турында сүз чыкканда, гел җинаят, урлашулар, сепаратизм зәхмәтләре телгә алына. Бу хәлләргә карата фикерләре белән бүлешүне сорап, бөтен җинҗал башкортлары корылтае, башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстан дәүләт университетының тарих факультеты деканы тарих фәннәре докторы профессор Марат Кулшариповка мөрәҗәгать иттек. Менә сезнең фикерегезчә, моның ише акциялар артында кемнәр тора?
Әлбәттә, бунда исем белән әйтү кыен, менә шул кеше тора дип. Ә нигездә, бу үзәктең үзенең ошо илде унитаризациялау, губернизациялау сәясәте ята нигездә. Беркем генә сер түгел, һуңгы вакытларда безнең Башкортстан Республикасына түгел, башка республикаларга карата да, милли республикаларга карата да шундай ук саясат үткәрелә. Шуның өчен бу сорапта гомумән менә федераль үзәктең дөрес булмаган милли саясатына күрсәтергә кирәк. Мин менә үзә үткәргән милли сәясәт белән бөтенләй килешә алмыйм. Дөресрәк әйткәндә, бездә хатта ул милли сәясәт юк. Менә Россия үзәк матбугат саралары бит инде. Дөресрәк әйткәндә, безнең республикага каршы теге тәре һугышы башланды. Теге урысча әйткәндә, крестовый поход. Независимая газета булганмы, аргументы, факты һәм башкалар безнең республика турында әлдән әле уйдырмага корылган мәкаләләр дөнья күрә. Бына безнең президентты алмаштыру мәсьәләсе бик тиге күрүнүсә үзәктәлән инде дә бер актуаль төсә ала башлаган шикелле. Ну бага нисе кара ала. Әлбәттә, бу сорақта үзәк үзенең кешенен ивар уягын кара.
Гафутына кешегә хәтле сезнең фикерегезчә, менә бу Башкортстан җитәкчелеге тәхете тирәсендә мәшкилү ның артында Русияның үзенчәлекле милли сәясәте ятамы, яисә Башкортстанның байлыкларына кул сузарга ният ятамы?
Икесе дә ята. Беренчедән, үзәктәге милли сәясәте, икесен әлбәттә, моңа безнең бит инде бар катлам, моңа алар олигархлар дип әйтәбез, нидер бер төркемдәр бар. Олар әлбәттә безнең республиканың байлыгын үз кулына төшерергә теләй. Ондай интересләр һич шикер бар. Безнең бит инде иң бай республика.
Менә унитаризм сәясәте дигәннән сер түгел бит инде. Соңгы вакытларда бу үзәкләштерү империячыл төс ала башлады. Хәзер инде Мәскәү ниндидер империя үзәгенә әйләнә башлады. Сыман һәрхәлдә моны кайбер Русияның сәясәтчеләре ачык итеп әйтер идем, рәхәтләнеп белдерәләр дә. Бәлки шушындый шартларда кайбер башкорт милли оешмалары сезнең билгеле инде башкорт белән татар арасын, Башкортстан белән Татарстан арасын якынайтырга, җайга саларга, якынайтырга дигән инициатива белән чыктылар. Сез менә моңа ничек карыйсыз?
Ул Башкортстан белән Татарстан арасын якынайтуга мин ыңгай карайм. Нисе дигәндә, әгәр дә без үзара талаша башлаган, хукыша башлаган, бул тик менә федераль центр мәнфәгатенә буласак. Шуның өчен безгә әлбәттә бер төптән хәрәкәт итәргә кирәк.
Шуннан да менә Русияның шушындый унитаризм релисләренә басуында соңгы вакытлардагы Башкортстан белән Татарстанның үзара сез әйтмешле бер төптән эш итмәве сәбәпче дип уйламыйсызмы?
Ну, монда бардыр инде, ул яклар нисен дигәндә, ул теге империяла һәр вакыт бүлгеле һәм хакимлек ит дигән сәясәт үткәрелә. Шул бүлгеле һәм хакимлек ит дигән сәясәттең элемтәһе бар инде. Ул булмайса калмай. Хәзер без менә гомумән алып карайык әле. Бигрәк тә бит безнең менә ошо милли республикалар гына түгел, ә менә күпчелек мөселманнар яшәгән республикаларга каршы менә басым яһау бик нык күсәйде. Мин моңа нидән дә бик аптырап утырам әле. Дин өлкәһен генә алып карасак та, онда бик күп хилафлыктар эшләнә. Шул терроризмга, экстремизмга, янәһе вакытта...
Сылтанып?
Юк, каршы көрәшкә халтарып, гөммән, бара ислам юлында барган исламды мусламаннарга каршы бизне бер һөҗүм итү башланды. Шарлтан мен шу сафтан әйтәрне менә бер үзәкләштерү мәсьәләһе бара, республикага битерү дип ул битен менә һуңгы вакыт күзгә күренеп эшләнгән. Мәсьәләләр менә төрле структуралар бар бит инде. Менә ул теге хукук һәм тәртип һаклау гомумән күз структуралары һәр бер республиканың. Менә һуңгы вакытта гына шуларга бер Мәскәү төрле яклардан дип кешеләр ибәрде, варакларды бына. Үзебезнең монда кадрлар юк микәнни? Менә шул бирәктән каптырата.
Сез менә Башкортстанның дип әйтим инде киләчәген, якын киләчәген ничек күрәсез? Һәм менә бу сез әйткән тискәре тенденцияларга берәр төрле каршы торып буламы?
Әлбәттә, тискәре тенденциялар бик нык күсәйде. Каршы тору керек. Каршы тору керек дигәндә мин бул сорақта ул легитим юлларны күз оңында тотам. Мине кемдер теге экстремизмда гаепләй алмай, лишь дигәндә мин дөресен әйткәндә теге хәзер теге сәяси көрәштән күптән уже туктаган кешемен, яш та менең аравына. Ләкин нисек кенә булмаса да, моны ошо республиканы хаклап калу өчен Рәсәйнең федераль дәүләт булуы өчен әле бик күп эшләйде, бик күп әле көрәшәге бар. Ә бу сафта әлбәттә легитим юлдар файдаланырга тиеш. Мин уйлыйм.
Марат Кулшарипов, федераль үзәк соңгы вакытларда Башкортстанга түрәләрне читтән китереп куя, нигездә урысларны ди. Шунысы да игътибарга лаек. Бу атнада Русия президенты сайтында Русия президенты кадрлар резервына кертелгән беренче 100 кешенең исемлеге игълан ителде. Анда Башкортстаннан кеше юк. Димәк, я Мортаза Рахимовка якын араларда тимиләр, я аның урынына читтән берәр урысны китереп куялар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда төзелергә тиешле җәмәк мәчет тирәсендә низак көннән-көн куера бара. Исегезгә төшерәбез. Казанда Татарстан президенты ихтияры белән Мәхәббәт Кулшариф мәчете төзелгәннән соң Казан белән ярышырга маташучы Башкортстан җитәкчелеге Уфада Салават Юлаев проспектында Кулшариф мәчетеннән дә зуррак, бигрәк манаралы мәчет төзергә ниятләгән иде. Төрле предприятиеларны кысып 300 миллион сум акчада җыелган булган. Һәм менә Башкортстан хисап палатасы ул акчаларның юкка чыгуын, ә мәчетнең хәтта нигезе дә салынмавын ачыклаган. Бу эш белән хәзер хукук саклау органнары да шөгыльләнә. Алай гына да түгел, бер төркем башкорт яшьләре Ихлас мәчетенә җыелып, Башкортстан Диния Назарәт рәисе Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинны сүктеләр. Һәм аны урыныннан алып ташларга дип карар чыгардылар. Бу карарны тормышка ашыру өчен 28 февральдә Башкортстан мөселманнарының гадәттән тыш курылтайын җыярга ниятлиләр. Килеп туган хәлгә аңлатманы Башкортстан мөселманнары Диния Назарәт рәисе урынбасары Әйюб хәзрәт Бибарсов бирә.
Мәчет төзелешенә мөмкинчелек кемнеке бар, матди яктан, акча яктан ярдәм итәргә шушындый мөрәҗәгать булган иде 2006 елны һәм шушы мөрәҗәгатьне халык ишетеп, оешмалар ишетеп ярдәм итә башладылар. Әмма ләкин расчетный счет куелган иде Уфе хөкүмәт тарафыннан расчетный счет бирелгән иде строительный бер компанияныкы. Ул строительный компания жилстройкомплексына расчетный счетына акчалар күчерелә башлады һәм без үзебезнең тарафтан
Гафутинем, ягъни Диния Назараты хисап тиге финанс эшләрдә катнашмады инде.
Әйе, һич бер катнашмады. Аннан асылы дөрес булсын төзелеш дип, соңыннан бернинди кырын мәсьәлә килеп чыкмасын дип, без шул беренче көннән үк үзебезнең таләбебезне белдергән идек. Шул Уфа администрация җитәкчеләренә кирәк попечительский совет төзергә дип. Газеталарда тиешле язуларга кем күпме ярдәм кертте.
Төзелдеме соң ул?
Ул без таләпләребезне кызганычка каршы үтәмәделәр. Чөнки бездән фәкать шул рөхсәт кенә алынды, шул халыкка мөрәҗәгать. Шуны белән тәмам. Аннан шушы төзелешләр ул башланган иде, шул жилстрой комплекста. Ул вакытта кураторы министерства строительства Кабез күп тапкыр мурожагат иткен идек, бездә ул бөтен документлар, бөтен хатлар бар. Безне зинхар кабул итегез, чөнки бүгенге көндә нинди дәрәҗәдә төзелеш бара, без һич тә белмибез. Анан бездән гел сорыйлар, халык сорый, хөкүмәт җитәкчеләре сорыйлар, оешмалар сорыйлар. Безнең күчерелгән акчалар нинди хәлдә һәм күпме сарыф ителде. Һәм шушы фактларны без күз алдына тотып, Мауляровка һәм ул вакыт Рафаэль Байдәүләтов премьер-министр иде. Бик күп хатлар яздык, ул безнең бөтен копия хатларыбыз бар, әмма ләкин безнең хатларга бер җавап булмады. Без күп тапкыр әйттек, мин лично, шәхси, үзем мин әйттем, соңыннан уңайсыз хәлләр килеп чыгар дип. Шул бүгенге көнне күреп, шулай без күп тапкыр әйткән идек.
Шулай итеп, диния назараты финанс эшләрдә катнашмады, алай гына да түгел, диния назараты шон кагарга тырышкан, анда хилаф эшләр булу ихтимал дип, әмма аңа колак салмаганнар, шулаймы?
Безнең хатлар җавапсыз калды. Һәм бүгенге көндә без беләбез, тикшерү булды, һәм 300 миллион гештарылган акчадан 106 миллион нецелевой дип киткән. Әмма ләкин бүгенге көндә МВД тарафыннан шулай ук бара тикшерү. Но без үзебезнең мөрәҗәгатьтә яздык, әгәр дә нецелевой тотылган икән акча, ул акчаны кайтартырга дип. Шундый теләгебезне язды, кайтартырга кем аны кулланган нецелевой.
Ә менә бу диния назаратын гаепләргә маташкан башкорт яшьләренең ниятләре нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Башкорт егетләренең монда бер инициативный группа дип үзләрен игълан иттеләр. Аннан аларның максатлары гаепны күреп, фактка таянмыйча, аннан хакыкны белмейенчә шундый дезинформацияны ештырып кайдандыр шушы дезинформацияны тарата башладылар.
Ягъни башкорт малайлары инде ак ит бәләсен кара иткә ягарга маташалар инде. Аларның котыртуы ихтимал инде.
Әйе, аларның котыртуы ихтимал. Шардан диния назараты пассив булды дип, диния назараты тикшермәде дип. Әмма ләкин бу мин инде әйттем, без менән мөрәҗәгатьләр күп булды.
Аңласыла ки, Башкортстанда килеп туган бу җанҗал ямсыз генә түгел, ә оятта. Мәчетне төзергә тотынган компанияның директоры Зөфәр Әйюповның акчалар шукырга басып тутырырга һәм бер кичкенә инешне авызыкларга китте дип аңлатуы балашагага да көлке тоелыр мөгаен. Мәсьәләнең икенче ягы да бар. Кайда берәр клуб салсалар, мәктәпкә өстән берәр бина төзүсәләр, аны Башкортстан президенты барып аша. Татар шәһәре 4 елдә салына башлаган татар гимназиясе төзелешен туктатып, шул татар гимназиясе нигезендә башкорт гимназиясе төзүне Башкортстан президенты Мортаза Рахимов шәхси күзәтүенә алган иде. Төзелеш барышын ул 3 тапкыр барып тикшерип кайтты. Ә мәчет төзелеше нигәдер аның игътибарын җәлеп итмәгән. Нәтиҗәдә 300 миллион җилгә ашкан. Мәчетнең нигезе дә юк. Мәчет өчен дип хәзер инде мөгаен бер предприятиедә акча бирмәс. Акчаны кемнәрдер урласын өчен дип бирмиләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтае үтүгә 20 ел тулуга багышланган тапшырулар шәлкемен дәвам иттереп, түгәрәк стөл утырмасына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 2 дистә ел элек булган милли күтәрелеш, җәмгыятьнең кузгалуы тарихта калды. Бүгенге көндә милли хәрәкәт ни хәлдә? Ул элекке түгел инде сүлпәнәйде дип әйтүчеләр күп. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Урта сыйныфның үсүе бу мәсьәләгә үзгәреш кертерме? Шушы хакта азатлык дулкынында милли хәрәкәт вәкилләре, галимнәр фикер алыша. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Бу көннәрдә Татарстан һәм татар яшәгән төбәкләр өчен гаять зур милли вакыйга – бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үтүгә 20 ел тулу. Безнең халыкның истәлекле даталарны, юбилейларны яраткан күз алдында тотканда, ТИУ дигән оешманың яралуы, аякка басуы бик күпләрнең йөрәгендә җылы хисләр уятырга тиеш. Чөнки үзгәртеп коруның милли тормышка тәэсире, милли мәдәни терелеш нәкъ менә шул вакытта башланып китте. Галимнәр хәтта ТИУ оешуны аның беренче корылтаен татарның 4-нче инкыйлабы дип атаган. Һәрхәлдә соңгы 2 дистә елда Татарстанда ирешелгән казанышлар, милли тормыштагы үзгәрешләр хәзерге чорны бәяләү турында фикер алышу өчен бик уңайлы көннәр бу. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә һәм эфирда яңгыраган тапшыруларда иҗтимагый үзәк корылтаеның ничек әзерләнүе, ничек үтүе турында сөйләнде. Рашат Сафин, Дамир Исхаков, Фәрит Солтанов белән үткәрелгән әңгәмәләрдә 20 ел элек булган вакыйгалар искә төшерелде.
Монда татар иҗтимагый үзәк корылтае турында сөйләшкәндә, беренче чиратта исәптәргә кирәк, бу корылтайны оештыручыларның тел әдәбият һәм тарих институты галимнәре һәм университет галимнәре икәнлеген исәптәргә кирәк. Дөрес әйткәндә, бүген бөтенесендә беркем дә искә төшерә алмый. Без аны тырышып-тырышып карадык. 11 кеше бар янда, оештыру комитетында. 11 кешене төгәл беркем дә әйтә алмады. Бер 9 кеше кадәр бара, аздан соң югалайсым дик. Оештыру комитеты барлыкка килгән шул әле. Инде тел әдәбият һәм тарих институтында аерым сөйләшүләр булды. Чөнки КПСС-ның 19-нчы язында хәзерлек йөзеннән фикерләр таләп иттеләр шул вакытта. Һәм безнең институттагы парткомга шундый фикерләр хәзерләнде. Анда беренче чираттан яш галимнәр эшләделәр. 88-нче елның җәй башларына инде актив бер төркем бар иде. Иң беренче җыелу ул булды Казан университетында, аны шул 109-нчы аудиториясында. Анда бераз дәрәҗәдә катнашты ул эшләрне оештыруда университетның парткомыда. Татарлар активлашкач, алар уйлаганнар инде менә монда зәрәк фикерләрне туплыйган дип, шулай ук. Җитәкчелек функциясе ул вакытта бик ачык билгеләнмәгән иде. Чөнки без сөйләштегәндә, менә шушы җыелганнан соң съездны хәзерләү һәм иң әһәмиятлесе съездга чыгарыш документны хәзерләү өчен вакыт-вакыт җыелабыз дип. Җыелу урыннары төрле урыннарда булды. Күп кенә без җыелдык тел әдәбият һәм тарих институтында. Билгеле, монда төп проблема иде менә теге безнең бәйләр төркем кечкенә оештыру группасы гына. Ничек тә булса, халыкны туплап монда көчлерәк бер үзәк барлыкка китерергә. Монда бит сүз бармыйдыр митинг турында, ә менә ниндидер утырып эшли торган урынга халыкны интеллигенция җыю турында. Шушы безнең политпросвещение йортында дигән фикергә килде һәм шул очрашуга без инде чыгарга тиешек киләсе документның бер балванкасын дип әйтәм мин дә аны. Ул октябрь аенда инде политпросвещение йортында очрашып, анда халык күп тупланды. Шуңа күрә менә ул текстны эшләгәннән соң без аны тырышып карап төрле урында бастырырга, но газетта бастыру авыр иде, чөнки текст шактый зур. Ахырында килеп чыкты менә блокнот агитаторында бастыру мәсьәләсе. Бу документның алдан чыгуы бик әһәмиятле булды, чөнки безнең әле халыкка таратырлык бер-бер дә юк шуннан башка. Бигрәк тә бу документ кирәк булды. Казаннан шушы менә съездны җыю өчен безне чыгып киткән кешеләр. Чөнки бит төбәкләргә барып анда оештырырга кирәк, халыкны делегатлар сайлауны бит аны булайга оештырып булмый. Менә безнең халык чыккан вакытта Казаннан шул журналларны алып чыгып китте төрле төбәкләргә. Аның әһәмияте шунда булды, тегендә безнекеләр оештыра башлагач күрсәтәләр, моның башына сугылган Татарстан обкомы дигән исем бар журналында. Бу шуңа күрә безнекеләргә әзерлек үзенә күрә бер пропуск булды. Үзенә күрә бер яртылаш булса да, легаллек бирде менә бу читкә чыгучыларга.
Бу вакытта бит Советлар Союзы исән, Компартия үз кешендә корылтай узу белән килеп җиттеләр Мәскәүдән, хәтеремдә Марат Мөлеков белән Фәрит Султановны өлкә комитетка чакырып, әйбәтләп кенә эшкәрттеләр. Ул вакытта әле каршылык аңар байтак иде. Әмма халыкта инде ихтияҗ туган, әзер. Ә менә анда бит катнашты һәм доклад белән ул вакыттагы Татарстанның хөкүмәт башлыгы Масур Хасанов. Ул бик тә зур этәргеч булды. Бөтен халыкка да, үзебезгә дә, димәк, хакимияттә дә татар җаны сакланган булган, анда да моны уңай бәяләүчеләр булды. Аннан бик ялкынлы чыгыш ясады Мәскәү профессоры Агдас Бурханов. Әлдә милли хәрәкәттә Мәскәүдә ул урысча ясады докладны, әмма бик кыю ясады. Ул вакытта бит әле халыкта ярым курку, хәтта катнашучылары да гел дырыс шлемме деген шик бар ие. Амма соңынан китті шигену. Ну, ансы табиғи, шынки хар революция дан соң. Була контрреволюция. Бу илахи канун, бу мақсатқа хызмет итатырға яңа юллар табарға керек. Хам бу мәсәләдә татар иштимағы үзәгенің мына бүгінгі итәкшілігі проблеманы аңлап бітірмей. Күрәсің, оларының мұның үшін ғайыплары керек түгілдір. Халықта әлі мұны аңлау юқ. Халық әлі өзінің не ішін бұ дүнияға келгенін 21-ші ғасыр башында ол нишләргә тиеш, аның миссиясы нидан ғибарат деген әйберіні халқыбыз әлі аңлап жеткірмей.
Бүгін әлбәттә милли хәрәкәтнең лидерларыннан берсе буларак миңа бик якын һәм дулкынландыра торган кин. Һәм икенче яктан бик зур эшләнде дип уйлыйм мин. Татар иҗтимагый үзәге ишкан аркасында Татарстаннан түгел, Татарстан читтәге төбәкләрдә дә халкыбыз уянды. Тирәктәшлек төркемнәре иштырылды. Ә менә шул тирәктәшлек төркемнәре ишеп аның үзләреннән вәкилләр сайлап, Гарифар Камал театры бинасында 800-дән артык кеше катнашында беренче татарның зур кырылтайы узды. Ну, безнең аркада инде башкортлар уянды, һәм башка милләтләр дә шулай ук әкрен генә милли үзаң үсеп, кузгалышлар булды. Резолюциялар кабул ителде, хәтеремдә ялышмаса 21 резолюция, анда Кырым татарларын яклауга да берсе караган иде. Менә ул мөстәкыйльлек турында резолюциялар бөтенесе анда кабул ителгән иде. Һәм менә безнең яңа җитәкчелек дип әйтик инде аны бу Татарстан Республикасы телде бит инде. Аның да алар барбер ни әйтсәң дә шул партия сафында эшләгән кешеләр җитәкче булып, ананы алар аны үз кулларына алып дәвам итеп киттеләр инде. Ул менә ул яктан да бер этәргеч булды ул. Тилләр, теләмиләрме халыкның барбер таләпләрен, ихтыяҗын шикә куеп булмый бит инде, канәгатьләндерә кирәк. Халыкның ни әйтсәң дә теге көткәнлеге акланмады инде, һәм халыкта хәзер шул ашау кайгысы күбрәк яшәү өчен көрәш менә шул үзебездә шундый бит, чыкланганрак тәвәккәллек итешми. Юаш булсаң басарлар, усал булсаң асарлар ди. Юашлык, ышану, менә ул килешүләр төзелде дә инде, шартнамәләр. Шуңа ышанып утырулар, алар әлбәттә инде безнең халыкны ничектер тынычландырып җибәрде. Мәктәпләр ашылып киткәч, милли университетта булырыз дип ышанынылдык. Дәүләт советы карарлар да кабул итте, ләкин алар берсенә үтәлмәде бит инде. Латин графикасына күченә карагыз, шулай ук президентның указы булды, үтәлмәде. Менә алар бөтенесе ышанычсызлык тудыра. Сара Зирәк әрни бит инде, 20 ел узган, ул вакытта без яшьрәк идек. Яшьләргә инде бөтен өмет хәзер, хәзер бит башка сугыш, башка дөнья. Хәзер капиталистик мөнәсәбәтләр бара торган. Шунда инде бөтен өмет яшьләрдә, менә аларны каян табасы? Ул үзе бер зур сорау.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайы үтүгә 20 ел тулу уңаеннан милли хәрәкәттәге сүлпәнлек сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәт әгъзалары галимнар катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Менә шулай итеп 20-нче гасыр ахырында татар милләте элекке СССРда беренчеләрдән булып үз иҗтимагый милли хәрәкәтен яңадан тергезде. Ә аннан соң булган эшләр мәгарифнең, мәдәниятнең, матбугатның үсеше күз алдында. Табышлар да, югалтулар да җитәрлек булды, казанышлар да. Ә менә нәкъ 20 елдан соң шушы корылтайның үтүе турында бу көннәрдә матбугатта милли җәмәгатьчелек арасында игътибар итәрлек бер нәрсә дә әйтелмәве бераз гаҗәпләндерә. Шуңа күрә без бүген милли хәрәкәткә мөнәсәбәт, милли күтәрелешкә комачаулаган факторлар турында сөйләшербез. Уйлашыйк әле. Бүген милли хәрәкәткә элеккечә йөзләп, меңләп кешенең агылып килмәвен нәрсә белән аңлатырга? Гадәттә менә нинди вариантлар әйтелә? Беренчесе, хәзер милли инкыйлаб бетте, мөстәкыйллек юкка чыкты, кешеләрнең өмете сүнгән. Икенче фикер: хәзер замана үзгәрә, матди кыйммәтләр беренче урынга чыга. Кемнең кулында малы, хакимияте бар, ул барысында хәл итә. Милләт кайгысы юк, синфи аермалар, социаль тигезсезлек ныграк тәэсир итә. Үшіншілер әйті, әлікке лидерлар қортайды, қайбірләрі дүниядан кетті. Еш бұғын милет білен қызықсынмай, әқортлар өзлеріне варислар тәрбей әлемей. Дүртіншілер әйті, милі әйдәушілеріні әлік мәктәпті юғару ұқу үртларында туплый тәрбей әлі тұрғанлар еді. Хәзір ол заманлар өтті. Бүшіншіден, глобализация барлық милі іштемағы тұрмышыны басып, өзгәртіп тұра. Яңа шартларда милли үсешнең һәм иҗтимагый хәрәкәтләрнең яңа идеологиясе эшләнмәгән, ә иске идеология һәм эш усуллары хәзерге заман таләпләренә туры килми. 6нчы фикер. Һәр күтәрелештән соң реакция таркалу, күңел төшүчере кара гурухлар заманы була. Хәзер диктатура күтәрелә, демократия шитләшә. 7нчы фикер. Федераль үзәкнең сәясәте, ортак үзәкләштерелгән идарә итү системасы Татарстанның үсешенә милли тәрәккыяткә мөмкинлек бирми. Менә шундый фикерләрне һәм фаразларны аерым аналитиклардан ишетергә туры килә. Хәзер без аерым шәхесләрнең шушы мәсьәләгә карашын ачыклыйбыз. Татарстан фәннәр академиясе тарих институтының фәнни хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидаты Рафаил Мөхәммәтдинов, филология фәннәре кандидаты Резида Сафиуллина. Башта әле дә яшьләрнең иҗтимагый эшләрендә катнашучы Резида Сафиуллинаны тыңлыйбыз.
Сез тәкъдим иткән бөтен сәбәпләр белән дә килешәм, барысында да хакыйкать бар. Ләкин тагын 8нче сәбәбе бар. Гомумән, җәмәгатьчелектә ниндидер бик тирән апатия йоклауга чумган. Мин бәхетле дөрес әйткәндә бу мәсьәләгә килгәндә мин тарих институтында эшлим. Бу үзенчәлекле институт безнең, чөнки чын мәгънәдә милли җанлы шәхесләр җыелган институт. Һәм алар шул кызыксынуларын конкрет профессионал хезмәтләренә юнәлтерәләр. Һәм мин дә инде фән өлкәсендә, мәсәлән, үз өлешемне кертергә тырышам. Иҗтимагый хәрәкәттә бар, мәсәлән, мин татарчасы яшәм акциясын без шулай оештырырга исәп. Ләкин гомумән алганда, дөресен әйтәм, ниндидер үзенчәлекле тойгы кичерәбез. Мәсәлән, бер 5 ел элек мин татарчасы яшәм акциясына без катырып, акаеп чыга идек. Ниндидер дәрман бар иде. Юк, үзеңне көчләп кенә эшләргә тырышасың, эшләргә кирәк бит дип кенә. Нинтерне апатия. Дөресен әйткәндә, коямында милли мәнфәгать мәсьәләләре турында кайгырту. Бүгенге көндә кешеләрдән соңгы ипиләрен тартып алсалар да чыкмыйлар урамга, иләрендә пышмакларында пысып утыралар. Көчсезләнгән халык, энергия юк кешедә.
Үзеңнең шәмең бармы соң тарих институтында 7 том кашан чыга? Бу институт юк иде. Әнә тәрәзә артындагы Кыл Шариф мәчете юк иде. Эрмитажның мондагы бүлеге юк иде. Ислам турында Европадан Кытайга кадәр дигәндә Лувр ярдәмендә ачылган күргәзмә турында хыялланучы юк иде. Ярсенле телевидение юк иде. Бер карасаң, бердә сүлпәнлек күренешләр түгел булар.
Менә Рәмзилә абый, үзегез җавабында бирәсез бит. Шундый күп эш эшләнгән нәрсә инде акрап җыру урамга чыгып, нәрсәгә кирәк, ни хаҗәт? Эш эшләнә. Галимнәрне әйтәм, безнең институтта үз эшен галимнәр сабыр гына, тыныч кына эшлиләр. Без антология чыгарабыз, татар милли фикер антология кеше икенче томын әзерлибез. Көне-төне архивларда, компьютер артында уза вакытыбыз. Кычкырып җиргә вакыт җитми.
Ә бу эшләр бит милли оешмадан татар иҗтимагый үзәгенең беренче программаларын, беренче корылтаеннан, аның резолюцияларыннан башланып китте түгелме? Ә шуның музее, аның инде вафат булган шәхесләре, исәннәре турында китап, яки фәнни хезмәт, яки күргәзмә, яки махсус тапшырулар, алар мөмкинме икән ул?
Тарихи хәтер дигән нәрсә бөтен кешегә хас булмый. Минем белгәнемчә, менә шул беренче корылтайның материалларын чыгару иң беренче чиратта безнең институтта эшләүчеләр инициативасы белән чыктылар алар. Андый эш алып барыла дип беләм. Тарихи хәтер белән эшләү тарихчылар эше.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үтүгә 20 ел тулу уңаеннан милли хәрәкәттәге сүлпәнлек сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәт әгъзалары галимнар катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер бүгенге милли хәрәкәтнең сүлпәнлеге, битарафлыкның сәбәпләре турында Рафаил Мөхәммәтдиновны тыңлыйбыз.
Ул вакытта суверенитет югары нуктада булганда, татар халкы, аның гади кешеләре дә, аның идарә итүче элитасы да бердәм булган. Ни үшін? Шынки социалияттан жамғиятта дик тегізлік болған. Шынки идар айтушы элиты уақытта бет олигархлар болмағанлар. Ең зор жетекшілерінің ғади үшіден зарплатысы бір 2-3 тапқыр айрылған ғына. Шыған күрі тегізлік деп айтырға бұла. Ол уақытта біздің әлікеттегі коммунистик элитасы да, әм милли қарекет кішілері халық та, бірден бір ағым боларак сүйрінті яқлағанлар. Референдум өткердік, анары конституция қабыл еттік, декларацияны қабыл еттік. Фактически мұстақил бір дәулет итіріп иғлан еттік Татарстанына. Лекин жәмғиет бір жиде бір нұқтада тұрмады ол вақытта. Уже ол вақытта социалистик дәулеттен капиталистик дәулетті күшіш шары болған, хам 94-ші елда башлана бірінші қысылаштыру шаралары. Ол вақытта уже біздің элитіміз уже ақша ісін сізе башлай, байлық нәрсе екен сізе башлай. Уже әкірін-әкірінгіна бай башлағаш, алардың милли мәселелерден социал мәселелерге кейті приоритетлары. И 2000-ші елда уже толысынша зур предприятиялардың құсылаштыру процесі біткәш, алар әйленелер зур олигархларға, зур капитал иелеріне. Шу вақытта туласын чайында алар баш тарталар милли мәселелерден. Шуа күрі мен айтам, милли қаракетнің сүлпәнеп түтуі, зағыфләнуі, ол мұна бәйлі социал факторлар білен, жәмғиятның өзгәруі білен. Шуа күрі ғади халық күрі біт бұл процесларының өзіне күрі нәтиже ясы. Демек, сөйретінің жемішлерін көбірек мұна біздің элитіміз кісілеріне салған. Мәктәптер ашылған енді, ләкін тегі милли университет, милли телевидение, милли тегі киностудиялар көбік нәрсе барып үшкәлмеген ол ел ішінде. Демек, приоритет болмаған милли мәселелер, приоритет болған өз кісілерінің қалыңату.
Милли қаракет.
Ишоннан соң сүлпәнеді милли қаракет. Хәзер беркем дә теләми ул нине якларга сөйрәтне, чөнки ул сөйрәтен халыкны булып түгел чыкты, ә шул идарә итүч элитаның кисәләре сөйрәтне булып чыкты. Хәзер бит әйтәбез капиталистик дәүләт, капиталистик җәмгыят. Ләкин Төркиядә капиталистик җәмгыят, әмма анда милли мәсьәлә әйбәт куелган, чөнки ул мөстәкыль, чын зур дәүләт. Әмма бездә теге колониал бір территория боларак, біздің жетекшілер де қазір болдыралмыйлар ол нені көтерге. Чүнки әгер көтере башласалар, көңілден, ихлас көңілден дәрі тілесе әрді, оларға шулық вақытта Мәскеуден көрсетешекләр досияларыны, әйтешекләр мұна Ходорковскийның тарихын сіз қатырлейсіз бақиғасын. Мұна тілемесеңіз Ходорковский көбік Сібірге барға. Кім налог төлеген, кім законсыз байлық жиған, сізге досиялар әзір деп әйтешекләр. Хәм шуны біліп, біздің жетекшілер отыралар тектінен. Қазіргі милли қаракеттің шындай күшсіз болуы, ол қаракеттегі лидерларының нешіктір башы жетмегеннен түгіл. Әміне жәмғиятның социал структурасының келі. Қазіргі уақытта Татарстанын алайық, Россияны алайық. Бұл структуралар, дәулетлер ірі капиталының структурасы. Ірі капитал ол әр уақыт өз интересілері білен бәйлі бола интернационал капитал білен, қасқымын политик капитал білен, Мәскеу білен, Америка, Англия, әм башқа білен. Мұнда үш өзгерген мүмкін шул уақытта ғына, қайшан бізді вақ буржуазия, хәм орта қол кішілер буржуазиясы, аны орта сыйныф деп айтадылар. Шул сыйныф зур болғанда ғына саны бойынша. Қазіргі уақытта статистика бойынша Россияда, Татарстанда олар 15% ғана тәшкил етеді. Мына ол нормал, теге нық өскен Европа дәулетлерінде олардың нисбеті 60%. Мына бұл 15%-тан 60%-ға барып жеткен, бұл орта сыйныф кішілері де. Экономикада теге үлес алардың 60%-ға жеткен. Олар саны да көбейешек енді кішілер боларақ. Ол уақытта ғана олар аяққа басып, уже бұл ірі капиталының үлесі әзейіп, олар шын мағынада саяси сыйныф боларақ мәйданға шығашақ. Олардың партиялар ұйышашақ. Чөнки бұл орта сыйныф, ол халыққа яқынырақ. Аның милли рухы күштерек, зур әрі буржуазияға қарағанда. Аның үшін вақыт керек. Ол тегі приказ біләнгіна мотор программа ясап қына механик рәуіште орта сыйныф көбейтіп болмай. Көп мұ вақыт керек ол процесс үшін білмеймін. Бәлкі 20 ел, бәлкі 30 ел, бәлкі 50 ел. Ләкін бұл сыйныф формалашуын күткенше біз татар милләте боларақ ассимиляция нәтижесінде бітмесек, ол әлі бір хәл. o vaqtda biz qutulurmiz shu o'rta sinif orqasida. Lekin 50 yil ichida biz qolamiz shu millat bo'larakmi? Masala shu bizning hozir.
Hurmatli tinglovchilar, hozirgi shirda ijtimoiy harakatlarning sulpanligi bik ko'p g'amallar bilan bog'liq. Shartlar o'zgargan, kishilarning manfaatlari de boshqacharoq. Әмі қалықның өзіннен башқа оны азат етіп тә болмай, милли мәдәни өзіншәліклеріні сақлау да мүмкін түгіл. Қазіргі әлі, ватандашлық жәмғиетті түзірлік сәқісілер, істимағи шартылар, дәулет сәйесетті жетерлік дәрежеді түгіл. Ләкін бары бір, милли һәм істимағи тұрмыш бар, оны инқар етушілерді бік сирәк. Кай бирәүләр фикеренчә, хәзерге милли хәрәкәт күзгә ташланып тормаса да, яңа төсмирдә, яңа формада дәвам итә. Кыскасы, киңәшер, бәхәсләшер өчен сәбәпләр күп. Азатлык радиосы татар иҗтимагый үзәгенең 20 ел элек үткән беренче корылтайы турында һәм аның карарлары хакында киләчәктә дә сөйләшәк. Әгәр дә тыңлаучылар, интернет караучылар кирәк дип тапса, без радионың интернет сәхифәсенә корылтайның стенограммасын һәм татарның 4-нче инкылабы турында китапны урнаштырыр идек. Фикерләрегезне әйтү өчен адрес 420012 Казан 12 абонемент тартмасы 155 һәм телефон 5705245. Казанның коды элеккечә 843.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хайретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 20-нчедән алып 27-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Анатолиядәге Антакка шәһәренә Аллаһ Тәгалә тарафыннан 3 пәйгамбер җибәрелүе, аларның анда сынымларга табынучы халыкка ислам динен аңлатуы, аларның исә пәйгамбәрләрне ялганга тотып җәберли башлаулары, шул вакытта шәһәрдә ислам динен кабул иткән Хабибун Наджар исемле берәүнең аларга ярдәмгә килүе, шәһәр халкының ачуланып ул кешене җәберләп үтерүе һәм Аллаһ Тәгаләнең ул кешегә шәһитлек мәртәбәсен биреп аны дженнет белән бүләкләндерүе турында сүз барган иде. Сүрәнең дәвамында да менә шул хакта әйтелә. Хәзер Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 28-нчедән алып 36-нчыга кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
سيز قرآندагы ياسين سورасынын 28-дан алып 36-га кадар аяттарын тыңладыңыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тафсири негизендә сезгә шул аяттарның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Пәйгамбәрләрне инкар итеп һәм Хабибун Наджарны җәберләп үтергәннәреннән соң без аларны, ягъни Антакия кафирләрен һәлак итәр өчен күктән гаскәр индермәдек. Һәм кафирләрне һәлак итү өчен күктән гаскәр индерү безнең гадәтебез булмады. Ул кафирләрне һәлак итүебез фақат Джабраил фәрештәнең бер мәртәбә кычкыруы белән булды. Һәм алар сүнгән ут кебек һәлак булдылар. Үзләрен Алланың рәхмәтенә вә дәннәтенә чакыру өчен килгән пәйгамбәрләрне инкар итеп, төрлечә мәсхәрә кылучы кафирләрнең хәлләре ни үкенечле вә ни хәсрәтле һәм мәңгегә газапта калудыр. Әйе, хәзерге кафирләр күрмиләрме, белмиләрме, әвәлге күпме кафир шәһәрләрен һәләк иттек. Ул һәләк булган кафирләр, һәләк булмаган кафирләр ярына терелеп кайтмаслар. Ягъни алар үз явызлыклары сәбәпле һәләк булганлыкларын терелеп кайтып боларга аңлата алмаслар. Кешеләр кыямәт көнне һәммәсе минем хозурыма җыелырлар. Ясин сүрәсенең шушы 3 аятына кайбер Коръан тәфсирчеләре менә мондый аңлатма бирәләр. Алла тарафыннан индерелгән һәм хаклыгы логикага да туры килгән кагыйдәләрне инкар итүчеләр чынлыкта үзләренә үзләре зыян китерәләр. Чөнки андыйлар шушы дөрес кагыйдәләрне соңга сукмайынча тискәре нәтиҗәләрен үз тормышларында күрәләр. Аларның тормышы газапка әверелә, бер төрле дә тынычлык таба алмыйлар. Ләкин андыйларның газабы үлү белән дә бетмәячәк. Алар дөньяда эшләгән явызлыклары өчен кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә алдында хисап табирәчәкләр. Һәм шул явызлыкларның җәзасын ахирәттә дә күрәчәкләр. Әрдә менә шулар искәртелә. Ясин сүрәсенең моннан соңгы аятларында исә Алла Раббыбыз кешеләргә бу дөньяда үзенең кудрәтен күрсәтүче һәм кыямәт көненең хаклыгын исбатлаучы кайбер дәлилләрне китерә. Ул аятләрдә болар әйтелә. Үлгән җирне су индереп, һаваны чылытып тергезүбез, әлбәттә безнең кудрәтебезгә һәм мәйеттәрне тергезәчәгебезгә ачык дәлилдер. Вә ул җирдән кешеләр һәм хайваннар ашый торган күп төрле ризыклар чыгардык. Шуларны уйлап карамыйлармы? Яна без җир өстендә хырма, йөзем бакчаларын баркылдык һәм ул бакчаларда елгалар агыздык. Җимешләрен кешеләр ашап файдалансыннар өчен ул бакчаларына баркылдык. Бит кешеләр ул җимешләрне берсен дә үз куллары белән ясамадылар. Бәлки Алланың кудрәте белән төзеттеләр. Шуларны фикерләп Аллага шөкер итмиләрме? Җир үстергән һәр нәрсәләрне вә кешеләрне вә кешеләр белми торган нәрсәләрне һәммәсен дә ирле хатынлы итеп төзүче Алла һәр кимчелектән пак. Кайбер Коръан тәфсирчеләре шушы аятта әйтелгән ирле хатынлы дигән сүзгә галәмдәге җанлы-җансыз һәр мәттәне кертәләр. Фәнни тикшерүләрнең растауынча, бу галәмдәге һәр мәттәнең атомы ир белән хатын шикелле айрым җинстә, ләкин бер-берсен тәмамлаучы элементтардан тора. Аятта менә шуңа ишара ителә. Коръандагы Ясин сүрәсенең 28-дан алып 36-га кадәр аятларның мәгънәләре әнә шундый. Бу сүрәнең калган аятларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итүне Алла насыйп итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хайреддин Садый хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, фикерегез, тәкъдимләрегез булса, безгә SMS хәбәрләр җибәрегез. Азатлык бүтүрчүк тамга azatlik.org сәхифәсенә хатлар юллагыз. Шулай ук azatlik.org сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар, форум бүлегендә фикер белдерергә мөмкинлекләр бар. Безнең адрес www.azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.